ิสต้าพอดแคสต์กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้เราจะพูดถึงกฎสุดท้ายของการสร้างนิสัยที่ดีนะคะกฎที่4ทำให้น่าพึงพอใจคนเรามักทำพฤติกรรมซ้ำๆถ้าพฤติกรรมนั้นน่าพอใจพฤติกรรมใดที่ทำแล้วได้รับรางวัลมันจะเกิดการทำซ้ำและความรู้สึกบวกจะช่วยบ่มเพาะนิสัยส่วนพฤติกรรมใดที่ทำแล้วให้โทษมันจะถูกหลีกเลี่ยงและความรู้สึกในทางลบจะทำลายนิสัยกฎ3ข้อแรกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งได้แก่ทำให้เห็นชัดเจนทำให้น่าดึงดูดใจและทำให้เป็นเรื่องง่ายเป็นกฎที่ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราแสดงพฤติกรรมที่ดีในปัจจุบันส่วนกฎที่4ทำให้น่าพึงพอใจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำต่อไปในอนาคตแต่ความลับมีอยู่ว่าเราไม่ได้กำลังค้นหาความพึงพอใจแบบไหนก็ได้แต่เรากำลังหาความพึงพอใจที่สามารถเกิดขึ้นในทันทีต่างหากที่น่าสนใจคือสมองของมนุษย์เราในปัจจุบันตรงส่วนของ Neo Cortex ยังมีส่วนคล้ายกับสมองของบรรพบุรุษยุคหินเก่าใน 200,000 ปีก่อนหรือที่เรียกว่า Homo Sapiens ซึ่งให้คุณค่ากับความสุขเฉพาะหน้าโดยไม่สนใจอนาคตระยะยาวบรรพบุรุษของเราใช้เวลาในแต่ละวันตอบสนองต่อภัยคุกคามปกป้องอาหารและหาที่หลบภัยธรรมชาติมีชีวิตในแบบที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าการตัดสินใจที่ส่งผลในทันที immediate return environment เพราะการกระทำของเราจะส่งผลที่ชัดเจนและเกิดขึ้นในทันทีณขณะนั้นปัญหาคือสมองเรายังคงทำงานแบบนั้นแต่ในสังคมสมัยใหม่สิ่งที่เราเลือกกระทำในวันนี้ยังไม่ได้ส่งผลดีต่อเราในทันทีชีวิตเราเต็มไปด้วยทางเลือกที่ได้รับผลตอบแทนช้าเช่นการวางแผนอาชีพการลดน้ำหนักการวางแผนหลังเกษียณการวางแผนท่องเที่ยวที่อยู่บนปฏิทินเรามีชีวิตแบบที่เรียกว่าการตัดสินใจที่ให้ผลล่าช้า delayed return environment หรือการตัดสินใจทำอะไรในตอนนี้ยังไม่ให้ผลตอบแทนในทันทีเพราะเราต้องลงแรงทำนานเป็นปีๆกว่าที่จะได้รับผลตอบแทนที่ตัวเองวางไว้มันจึงเกิดปรากฏการณ์ความไม่สอดคล้องของการเวลานั่นคือวิธีการที่สมองของเราประเมินผลตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับเวลาเราให้คุณค่ากับภาวะปัจจุบันมากกว่าอนาคตซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์เราพึงพอใจเช่นนี้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะมักมีคุณค่ากว่าผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงสูบบุหรี่ทั้งที่รู้ว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดหรือทำไมบางคนถึงกินมากเกินไปทั้งที่รู้ว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนนิสัยที่แย่มักให้ผลลัพธ์ที่เรารู้สึกดีได้ในทันทีแต่ให้ผลเสียระยะยาวในทางกลับกันนิสัยที่ดีให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่ดูไม่น่าพอใจแต่ให้ผลลัพธ์สุดท้ายปลายทางในระยะยาวที่สร้างความรู้สึกดีได้ในที่สุดนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อเฟเดริกบาสเตียได้เขียนไว้ว่ามันมักเป็นเช่นนี้เสมอเมื่อได้ผลการกระทำที่เกิดขึ้นในทันทีนั้นน่าพอใจผลสืบเนื่องที่ตามมามักสร้างแต่หายนะหรือไม่ก็กลับกันบ่อยครั้งที่ผลแรกเริ่มของพฤติกรรมนั้นๆยิ่งขมขื่นแต่ผลที่ตามมาในภายหลังกลับหวานชื่นคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งวันแสวงหาความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองเราได้ทันทีส่วนหนทางที่มีคนใช้น้อยมักเป็นหนทางสู่ความปรารถนาที่รอคอยมานานถ้าเราเต็มใจที่จะรอคอยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ได้นานกว่าคนอื่นเราจะเผชิญกับจำนวนคู่แข่งน้อยลงมากหรือมีคนกล่าวว่าณโค้งสุดท้ายมักจะมีคนน้อยที่สุดเสมอซึ่งใครที่สามารถฝึกฝนตัวเองนะคะให้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้เป็นเรื่องที่ดีและมีหลายๆงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าใครที่มีความอดทนอดกลั้นสูงมักจะมีชีวิตที่ดีกว่ามีผลสอบที่ดีกว่ามีแนวโน้มโรคอ้วนที่ต่ำกว่าตอบสนองต่อความเครียดได้ดีกว่าและมีทักษะการเข้าสังคมที่ยอดเยี่ยมแต่กฎข้อที่4นะคะจะเพิ่มเติมการฝึกฝนตามหลักธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่การฝืนธรรมชาติซึ่งก็คือการให้รางวัลในทันทีเพื่อสร้างความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆหากเราฝึกพฤติกรรมนะคะที่ให้ผลดีในอนาคตและให้บทลงโทษเล็กๆน้อยๆในทันทีหากเราฝึกพฤติกรรมที่ไม่ได้ส่งผลดีในอนาคต สิ่งสำคัญในการฝึกนิสัยให้มีความต่อเนื่องนะคะก็คือการรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยความรู้สึกถึงความสำเร็จคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าความพยายามของเราได้รับผลตอบแทนแล้วและสิ่งที่ทำนั้นคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปในหนังสือนะคะเขาได้พูดถึงการให้รางวัลปลอบใจทันทีในตอนท้ายของพฤติกรรมเพราะเรามักจดจำผลสุดท้ายที่เกิดจากพฤติกรรมนั้นๆได้ดีกว่าช่วงอื่นเราต้องทำให้สิ่งที่เราทำนั้นเห็นผลลัพธ์สุดท้ายที่น่าพอใจโดยใช้กระบวนการเสริมแรง reinforcement หรือการให้รางวัลทันทีมาช่วยเพิ่มความถี่ในการแสดงพฤติกรรมซึ่ง reinforcement หรือการเสริมแรงทันทีจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเราต้องรับมือกับนิสัยที่ต้องการเลิกหรือพฤติกรรมที่เราอยากหยุดทำเช่นเลิกซื้อของจุกจิกเลิกแอลกอฮอลเพราะเราไม่เห็นผลอะไรชัดเจนจากการงดดื่มแอลกอฮอล์หรือการไม่ซื้อรองเท้าคู่นั้นทางแก้นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ไปในทางตรงกันข้ามทำให้นิสัยที่อยากเลิกมองเห็นได้ชัดๆเช่นนะคะการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เขียนชื่อของที่เราต้องการไว้บนสมุดเช่นกระเป๋าเมื่อไรก็ตามนะคะที่เรางดซื้อของที่ไม่จำเป็นในราคาใดก็ตามได้เราก็เก็บจำนวนเงินนั้นไปอยู่ในบัญชีนี้แทนเช่นถ้าวันนี้เราไม่กินชานมไข่มุกราคา100บาทก็ให้เติมเงินไปในบัญชีนี้ราคา100บาทถ้าเรางดดู Netflix ได้1เดือนก็ให้ใส่เงินในบัญชีในราคาเท่ากับค่าสมาชิก Netflix การทำแบบนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นการสร้าง Loyalty Program หรือโปรแกรมสร้างความภักดีให้กับตัวเองซึ่งรางวัลหรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในทันทีก็คือการได้เห็นตัวเองเก็บหอมรอมริดเพื่อนำไปซื้อกระเป๋าใบใหม่และนั่นทำให้เรารู้สึกดีมากกว่าเมื่อเทียบกับความรู้สึกว่าตัวเองถูกบีบคั้นไม่ให้ซื้อของไร้สาระหรือมีอีกตัวอย่างนึงนะคะของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยากเลิกนิสัยการทานข้าวนอกบ้านบ่อยๆแล้วก็อยากทำอาหารกินเองที่บ้านด้วยกันมากขึ้นเขาก็เลยเขียนเปิดสมุดบัญชีนะคะเขียนว่าทัวร์ยุโรปเมื่อใดที่พวกเขาเนี่ยงดกินข้าวนอกบ้านได้ก็จะโอนเงินมูลค่า50ดอลลาร์เข้าบัญชีพอถึงปลายปีนะคะสามีภรรยาคู่นี้ก็มีเงินพอในการไปเที่ยวตามที่วางแผนไว้สิ่งสำคัญนะคะคือการเลือกรางวัลระยะสั้นต้องช่วยเสริมแรงนิสัยใหม่ของเราต้องไม่ต่อต้านการสร้างนิสัยเช่นถ้าเลือกซื้อกระเป๋าเป็นรางวัลในตอนที่กำลังฝึกนิสัยประหยัดหรืออดออมหรือการให้รางวัลตัวเองด้วยไอติมนะคะหรือบุฟเฟ่หลังออกกำลังกายมันก็จะไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าเรากำลังเลือกรางวัลที่ขัดแย้งกับเป้าหมายของตัวเองและมันก็จะจบลงด้วยผลลัพธ์เช่นเดิมแต่ยังไงท้ายที่สุดนะคะเราจะสนใจต่อรางวัลทุติยภูมินี้น้อยลงเพราะเราจะได้รับรางวัลที่แท้จริงอย่างเช่นการมีอารมณ์ดีขึ้นมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเครียดน้อยลงนิสัยดีนะคะที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจะกลายเป็นตัวเสริมแรงเองเราจะทำพฤติกรรมนั้นๆซ้ำๆเพราะมันเป็นตัวตนของเราไปแล้วและเรารู้สึกดีที่ได้เป็นตัวเองเช่นนั้นยิ่งนิสัยที่เราต้องการได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากเท่าไหร่เรายิ่งอยากได้สิ่งกระตุ้นจากภายนอกน้อยลงเท่านั้นแรงจูงใจอาจช่วยให้เราเริ่มพฤติกรรมและสร้างตัวตนใหม่ของเราแต่ความเป็นตัวเราต่างหากที่จะรักษานิสัยนั้นๆให้คงอยู่ต่อไปคราวนี้ทำอย่างไรให้นิสัยดีคงอยู่ทุกวันในหนังสือนะคะเขาได้พูดถึงกลยุทธ์คลิปหนีบกระดาษซึ่งแนนก็ได้เอามาแอพพลายกับชีวิตการทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างก็คือมีโบรกเกอร์หุ้นคนหนึ่งนะคะในแคนาดาอายุ23ปีเขาจะเริ่มต้นแต่ละเช้านะคะด้วยการเตรียมโถ2ใบบนโต๊ะทำงานโถใบแรกนะคะจะใส่คลิปหนีบกระดาษ120ตัวอีกใบจะว่างเปล่าทันทีที่เขาพร้อมทำงานในแต่ละวันเขาจะโทรศัพท์หาลูกค้าหลังจากวางหูนะคะเขาก็จะหยิบคลิปหนีบกระดาษ1ตัวจากโถใบแรกมาใส่โถอีกใบที่ว่างเปล่าวนกระบวนการนี้นะคะจนหยิบคลิปครบ120ตัวเข้าโถอีกใบภายใน18เดือนนะคะเขาหาเงินเข้าบริษัทได้ถึง5ล้านเหรียญดอลลาร์อายุ24นะคะมีรายได้ 75,000 เหรียญต่อปีหรือเทียบเท่า 125,000 ดอลในปัจจุบันและไม่นานนะคะเขาก็ย้ายไปทำงานกับอีกบริษัทนึงด้วยผลตอบแทน6หลักการสร้างความก้าวหน้านะคะทำให้เรารู้สึกพึงพอใจ และการวัดผลได้ด้วยสายตาเช่นย้ายคลิปกระดาษทำให้เรามองเห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจนขึ้นและถ้าให้ดีนะคะเราควรมีวิธีการติดตามผลของนิสัยซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่วัดว่าเราทำนิสัยอย่างต่อเนื่องหรือไม่เช่นการกากบาทบนปฏิทินในแต่ละวันถ้าจะนั่งสมาธิในวันจันทร์พุธศุกร์ก็กากบาท3วันนี้เมื่อทำเสร็จการมีสมุดจดบันทึกการกินการมี habit tracker หรืออย่างของแน่นะคะก็จะมีสมุดจดนะคะที่จะเขียนวันตั้งแต่วันที่1ถึง30แล้วก็จะมีเขียน habit นะคะที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในเดือนนั้นแล้วก็แต่ละวันที่ทำเสร็จนะคะก็ให้ติ๊กถูกนะคะทำให้มันเป็นเกมนอกจากนี้นะคะชีวิตอาจจะมีการถูกขัดจังหวะบ้างนะคะเช่นความเจ็บป่วยการต้องเดินทางไกลไปทำงานหรือครอบครัวอาจจะต้องการเวลาจากเรามากขึ้นในช่วงนี้ก็จงลุกขึ้นใหม่ให้เร็วนะคะเมื่อการฝึกนิสัยล้มเหลวพยายามเตือนตนเองนะคะอย่าหยุดทำเป็นครั้งที่สองเช่นถ้าวันนึงหยุดทำอะไรไปจากที่เคยทำเป็นนิสัยพยายามกลับมาทำตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้การพลาดในครั้งแรกนะคะไม่ได้ทำลายเราแต่เป็นวงจรของการพลาดซ้ำๆครั้งที่ตามๆมาต่างหากการพลาดในครั้งแรกเป็นอุบัติเหตุแต่การพลาดครั้งต่อไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมใหม่นี่คือลักษณะที่แตกต่างของผู้ชนะและผู้แพ้คนประสบความสำเร็จเองเขาก็มีเรื่องล้มเหลวไม่ต่างกับผู้แพ้นะคะแต่เขาจะรีบลุกขึ้นมาใหม่วงจรความคิดที่ว่าถ้าไม่ได้ทำทั้งหมดก็ไม่ต้องทำเลยสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันนี้คือหลุมพรางนะคะที่ทำให้เราออกนอกลู่นอกทางการทำพฤติกรรมที่ดีนะคะเช่นการออกกำลังกายมันง่ายที่จะเกิดขึ้นตอนเราอารมณ์ดีแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านะคะก็คือการยังคงพฤติกรรมคงกิจวัตรเดิมได้แม้อยู่ในยามที่เราไม่อยากทำแม้เรานะคะจะทำได้น้อยกว่าที่เราหวังไว้เช่นการไปออกกำลังกายแค่5นาทีอาจไม่ได้ช่วยทำให้สมรรถนะทางร่างกายดีขึ้นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยนะคะมันก็ยังช่วยย้ำเตือนความเป็นคนในแบบที่เราต้องการจะเป็นนอกจากนี้นะคะเราอาจจะมีการทำพันธสัญญาในการสร้างนิสัยโดยการทำข้อตกลงกับคนรอบตัวเราผ่านคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเราการรับรู้ว่ามีคนอื่นคอยสังเกตเราอยู่เป็นแรงจูงใจอย่างนึงที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะเราเนี่ยมักจะแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราและเราเองก็ไม่ต้องการให้ใครมองเราในแง่ลบสุดท้ายนะคะขอฝากคำคมของชาลีมังเกอร์นะคะกฎข้อแรกในการฝึกฝนบ่มนิสัยคืออย่าหยุดหรือเลิกรากลางคันโดยไม่จำเป็นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ